ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงทางระบบเว็บแคสติ้งสำหรับในช่วงนี้ขอเชิญรับฟังรายการเวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสนทนาในเรื่องแรงกระตุ้นภาวะเงินเฟ้อหลังวิกฤตน้ำท่วมและในสภาวะดอลลาร์ท่วมโลกค่ะค่ะในขณะนี้นะคะได้เกิดน้ำท่วมนะคะในประเทศไทยถึง51จังหวัดนะคะจาก77จังหวัดหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.83 นะคะเกิดความเสียหายมากมายนะคะทีนี้มองในภาพผลกระทบในด้านลบก็คือว่าถ้าหากว่ามีวิกฤตน้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เป็นภาคเกษตรกรรมนะคะพืชผลข้าวในไร่นาหรือในไร่นะคะจะเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นคาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติในประเทศถึงลดลงถึงร้อยละ 2.2พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนี่นะคะ 2.88 ล้านไร่ภาคเกษตรเสียหายนะคะคาดว่าจะไม่ประมาณ20,000ล้านบาทนะคะส่วนน้ำท่วมในส่วนของบ้านเรือนนะคะทั้งหมดยังไม่ได้มีการประเมินราคากันส่วนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะขณะนี้ตัวเลขความเสียหายอยู่ 1,123 คันมูลค่าความเสียหาย92ล้านบาทความเสียหายในแง่ทรัพย์สินนะคะเสียหายประมาณ558ล้านบาททีนี้ในแง่ของเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับมันถูกน้ำท่วมเนี่ยนะคะเราก็คาดว่าผลผลิตทางด้านเกษตรมันก็จะมีน้อยลงนะคะเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นในวงกว้างราคาสินค้าเกษตรตามหลักอุปสงค์อุปทานมันก็จะต้องปรับตัวสูงขึ้นนะคะขณะเดียวกันหลังภาวะน้ำลดนี่นะคะผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะต้องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายต้องปรับปรุงซ่อมแซมนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีการปรับปรุงถนนหนทางมันก็จะใหผลก็คือว่ามีเงินมาหมุนเวียนทำให้รายได้ของร้านค้าที่ขายวัสดุครุภัณฑ์หรือสีทาบ้านอะไรพวกนี้นะคะก็จะขายได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าในแง่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คงจะต้องมีการใช้จ่ายในด้านนี้นะคะก็เป็นผลเสียต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นสถานการณ์ภายในประเทศซึ่งเราก็คิดว่าปัจจัยดังกล่าวก็จะมีผลทำให้แนวโน้มของราคาสินค้านี่นะคะอาจจะสูงขึ้นนะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือกรณีที่เกิดมาจากต่างประเทศซึ่งคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการเกิดสงครามค่าเงินหรือเราเรียกว่า currency war เกิดจากอะไรนะคะอันนั้นเกิดจากทางสหรัฐอเมริกาก็พยายามทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะคะขณะที่ประเทศที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะเช่นประเทศจีนซึ่งค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็พยายามฝืนไม่ให้ค่าเงินของตนเนี่ยแข็งค่านะคะโดยเฉพาะพวกเงินหยวนนะคะทีนี้ปัญหาของค่าเงินนี่มันเริ่มมาเมื่อปีพุทธศักราช2545ประเทศในแถบเอเชียนะคะโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็พยายามทำให้ค่าเงินหยวนเนี่ยต่ำกว่าระดับปกติเพื่อสินค้าจากประเทศจีนจะส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปหรือประเทศอื่นนั้นจะส่งออกได้มากขึ้นซึ่งจะมีผลทำให้ดุลการค้าเนี่ยเกินดุลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีดุลการค้าที่เกินดุลนะคะในขณะที่สถานการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะประชาชนไม่ออมมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวมีผลทำให้ดุลการค้าขาดดุล จนกระทั่งเกิดวิกฤตการเงินเมื่อปีพุทธศักราช2551ถึง2552ซึ่งเราเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือแฮมเบอร์เกอร์คริสิสรัฐบาลสหรัฐก็พยายามใช้นโยบายการเงินสุดขั้วคำว่าสุดขั้วก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้ยนั้นต่ำจนกระทั่งเกือบจะเป็น 0% นะคะและธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดเนี่ยมีการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะซึ่งเราเรียกว่า quantitative easing หรือ QE ซึ่งเป็นมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณนะคะจากผลดังกล่าวนั้นทำให้ปริมาณเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายซึ่งโดยปกติแล้วนะคะการที่ประเทศต่างๆจะเพิ่มปริมาณเงินได้นั้นตามหลักการสากลก็คือว่าประเทศนั้นๆจะต้องมีเงินสำรองระหว่างประเทศนะคะเป็นสำรองเงินตราระหว่างประเทศหรือทองคำนะคะแต่การที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ยึดนโยบายหลักสากลแต่มีการเหมือนกับเพิ่มปริมาณเงินเหมือนพิมพ์เงินดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาโดยไม่มีทุนสำรองหนุนหลังนะคะก็ทำให้ปริมาณเงินเนี่ยเพิ่มจำนวนมากจนเรียกว่าเกิดภาวะดอลลาร์ท่วมโลกนะคะสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะกล่าวหาประเทศจีนว่าประเทศจีนเนี่ยสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจโลกเพราะว่าประเทศจีนกดค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดก่อให้เกิดปัญหาการขาดความสมดุลของเศรษฐกิจโลกอันนี้เป็นข้อกล่าวหาของสหรัฐต่อประเทศจีนนะคะในขณะเดียวกันนะคะประเทศจีนก็กล่าวหาประเทศสหรัฐอเมริกาว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี้ใช้มาตรการทางการเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำใกล้ศูนย์เนี่ยและใช้มาตรการนโยบายการเงินสุดขั้วหรือใช้มาตรการ QE นี่นะคะซึ่งเป็นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะคะทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยนะคะท่วมระบบเลยมีผลทำให้เกิดการกดดันค่าเงินของเอเชียตะวันออกค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดนะคะทำมีผลทำให้ค่าเงินเอเชียตะวันออกแข็งค่าขึ้นนั่นเองนะคะส่วนประเทศในแถบเอเชียตะวันออกยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยนะคะได้ใช้มาตรการชะลอการไหลเข้าของเงินทุนป้องกันไม่ให้ค่าเงินเพิ่มขึ้นไม่ต้องการให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเพราะว่าถ้าเงินบาทแข็งค่านั้นเราจะส่งสินค้าออกไปขายได้แข่งกับประเทศอื่นได้ยากขึ้นแต่สั่งสินค้าเข้ามากขึ้นก็จะทำให้ดุลการค้าเราก็ขาดดุลนะคะทีนี้ของประเทศเราเนี่ยเราก็ได้ใช้มาตรการเมื่อก่อนเราเคยยกเว้นภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะ 15% ใครก็ตามที่มาลงทุนในตราสารหนี้นะคะก็จะได้รับยกเว้นภาษีก็แปลว่าเป็นการจูงใจแต่มาบัดนี้คือเราไม่ต้องการให้เงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้มากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็มีการเก็บภาษีหักหน้าที่จ่ายในอัตรา 15% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ของชาวต่างชาตินะคะทีนี้โดยความเห็นแล้วนี่นะคะคือการที่ทำอย่างนั้นนี่นะคะการที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการใช้มาตรการที่เราเรียกว่ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ quantitative easing หรือ QE นี่นะคะมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะโดยเราก็จะมาดูว่าครั้งแรกเขาใช้เมื่อไหร่นะคะคำว่า QE หรือ quantitative easing หรือ QE นั้นมันเป็นมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณโดยมาตรการนี้ใช้โดยสหรัฐอเมริกามาตรการนี้ก็ทำโดยการที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยธนาคารกลางซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาให้ฟื้นตัวขึ้นมานะคะโดยสรุปแล้วมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE เนี่ยมันคือเงินใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาในระบบซึ่งดำเนินการโดยธนาคารกลางสองของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะคะโดยธนาคารกลางของสหรัฐนำเงินเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือซื้อหุ้นกู้ของเอกชนโดยไม่จำกัดจำนวน ดังนั้นเงินที่อัดฉีดเข้าไปนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นการพิมพ์เงินใหม่ใส่เข้าไปนั่นเองโดยการพิมพ์อันนี้ไม่มีทุนสำรองหนุนหลังเหมือนหลักสากลมาตรการของสหรัฐอเมริกาที่ทำโดยมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE เนี่ยในรอบแรกนะคะรัฐบาลสหรัฐอัดเงินเข้ามาราวๆ 1.7 ถึง 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี 2008 ถึง 2009ซึ่งขณะนั้นนะคะเศรษฐกิจโลกตกต่ำสุดขีดนะคะเงินบาทจาก33บาทลดลงมาเหลืออยู่ที่ 29.80 บาทก็แปลว่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นเพราะการทำ QA รอบแรกของสหรัฐอเมริกา QE นะคะทีนี้ในรอบที่2ซึ่งมติของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC นะคะ FOMC เนี่ยนะคะซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2553นี่นะคะก็มีมติให้ใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในรอบที่2โดยอัดเงินเข้ามาอีก600ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการซื้อพันธบัตรระยะยาวไปจนถึงกลางมิถุนายนปี2011นะคะโดยคาดว่าจะซื้อพันธบัตรเฉลี่ย 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะการกระทำดังกล่าวนั้นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็มองว่าเป็นการทำสงครามค่าเงินหรือเราเรียกว่า currency war จะทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยไหลจากสหรัฐอเมริกาไปสู่ตลาดโลกนะคะจนกระทั่งท่วมโลกนะคะต้นตอเกิดจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปทำไมสหรัฐอเมริกาต้องใช้การแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณก็เกิดจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการขาดดุลการค้าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีการค้าขายกับประเทศจีนมากแต่ไปขาดดุลกับประเทศจีนทั้งยุโรปและอเมริกานั้นไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในได้เพราะสหรัฐอเมริกาและยุโรปนี้ขาดดุลการค้ากับจีนเป็นจำนวนมากการที่อัตราแลกเปลี่ยนของจีนผูกติดกับค่าเงินดอลลาร์มีช่วงเคลื่อนไหวในวงจำกัดเงินหยวนของจีนนะคะทางจีนก็มีการปกป้องค่าเงินของตัวเองทำให้เงินหยวนของจีนเนี่ยแข็งค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะถ้าหากว่าเงินทองนะคะมันเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วนะคะการค้ากับจีนนะคะสินค้าของจีนสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยจะมีราคาสูงขึ้นถ้าสินค้าจากจีนมีราคาสูงขึ้นประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็จะซื้อสินค้าจากจีนน้อยลงก็จะเป็นการลดบริโภคในสหรัฐอเมริกานะคะและสหรัฐอเมริกาก็จะส่งออกได้มากขึ้นนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.7 ในไตรมาสที่1และร้อยละ 1.7 ในไตรมาสที่2ร้อยละ2ในไตรมาสที่3นั่นแปลว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะแต่ถ้าหากว่าการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE นี่นะคะรัฐบาลสหรัฐนะคะมีการซื้อพันธบัตรและมีการเหมือนกับพิมพ์เงินใหม่เข้าไปเรื่อยๆมันก็จะทำใหเกิดภาวะเงินเฟ้อได้ในอนาคตแต่นั่นแสดงว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นก็ไม่ได้ห่วงเรื่องภาวะเงินเฟ้อมากนักแต่ห่วงในเรื่องอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและห่วงในเรื่องที่ว่าถ้าอัดฉีดเงินเข้าไปแล้วนี่นะคะมันน่าจะทำให้อัตราการว่างงานเนี่ยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเน้นเรื่องการว่าจ้างทำงานด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องเงินเฟ้อนั้นไม่ได้ตระหนักเท่าที่ควรนะคะดังนั้นการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบมันทำให้ดอลลาร์ อ่อนค่าลงนะคะราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรราคาอสังหาริมทรัพย์ราคาน้ำมันราคาทองคำสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณนะคะโดยความเห็นแล้วนะคะการที่สหรัฐอเมริกาโดยเฟดหรือธนาคารกลางเนี่ยนำมาตรการผ่อนคลายทางการเงินมาใช้หรือ QE นะคะก็จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อจะไม่ให้เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดนะคะหรือ deflation คือราคาสินค้าอาจจะลดลงแต่อัตราการว่างงานจะสูงขึ้นแต่ในเอเชียตะวันออกนะคะมีการแทรกแซงค่าเงินก็เพื่อป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมส่งออกของประเทศตนที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบในประเทศเนี่ยไม่ให้อุตสาหกรรมในประเทศของตนเนี่ยล้มละลายจึงต้องแทรกแซงค่าเงินนะคะดังนั้นเท่ากับว่าการที่ดำเนินมาตรการโดยประเทศหนึ่งเช่นสหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายเรื่องของ QE ก็คือเรื่องของมาตรการเข้มงวดทางการเงินนะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในวงกว้างเพราะมีการค้าขายกันระหว่างประเทศนั่นเองนะคะการดำเนินมาตรการ QE นะคะคือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณนั้นมันจะมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของโลกก็คือทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมากขึ้นนะคะถ้าไปเอาเงินไปลงทุนจากประเทศเราไปลงทุนในประเทศอื่นคาดว่าผลตอบแทนจะได้มากกว่าเดิมนะคะประเทศที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงคือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเราเรียกว่า emerging market ซึ่งได้แก่ประเทศในแถบลาตินอเมริกาและเอเชียทวีปเหล่านี้นะคะมีเงินทุนไหลเข้ามาจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นลาตินอเมริกาหรือเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้มีความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศมากมายนักเพราะว่าเขามีเงินตาต่างประเทศเนี่ยอยู่มากเกินกว่าความต้องการอยู่แล้วดังนั้นมันจึงยิ่งจะกดดันให้เงินตราของกลุ่มประเทศเหล่านี้มีค่าเงินที่แข็งขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับประเทศเศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นลาตินอเมริกาและเอเชียนั้นมีแนวทางดำเนินการได้อย่างไรก็คือ1ก็คือใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไต้หวันไทยมาเลเซียอินเดียนะคะก็จะใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศในประเทศตนให้มากขึ้นยกเว้นประเทศสิงคโปร์นะคะเพราะสิงคโปร์มีกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติซึ่งเราเรียกว่า Sovereign Wealth Fundที่มีการนำเอาเงินทุนของประเทศไปลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้วนะคะแนวทางของประเทศเศรษฐกิจใหม่แนวทางที่2ก็คือการขัดแย้งทางการค้าจะมีมากขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้ข้อที่3การจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเมื่อนำเอาเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่มีมากเกินความจำเป็นไปลงทุนในต่างประเทศที่มีมากเกินความจำเป็นไปลงทุนในต่างประเทศในหลายประเทศรวมทั้งจีนญี่ปุ่นก็มีแนวคิดเช่นนี้ข้อที่4นะคะแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อและราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่จะปรับตัวสูงขึ้นมีผลทำให้ธนาคารกลางของประเทศกลุ่มนี้ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพื่อต่อสู้ป้องกันกับอัตราเงินเฟ้อการที่มีปริมาณเงินจำนวนมากไปนะคะเอาไปแสวงหาผลตอบแทนนอกจากจะทำให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังมีผลทำให้ความผันผวนของราคา มีมากตามไปด้วยนะคะความเสี่ยงในการลงทุนประเภทต่างๆก็จะพลอยสูงขึ้นตามไปด้วยขณะเดียวกันก็จะมีเงินทุนไปเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีทำให้เกิดวัฏจักรหรือวงจรทางเศรษฐกิจต่างๆมีรอบที่สั้นลงด้วยนะคะดังนั้นมองในแง่ของแนวทางแก้ไขปัญหานะคะคือคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องมีการออมให้มากกว่านี้ลดการขาดดุลการค้าลดการขาดดุลงบประมาณที่สูงลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดธนาคารกลางจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้ประมาณ 1-2 ปีและถ้าหากว่าจะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ต่อไปแล้วก็นะคะเช่นในกรณีถ้าเป็นสินค้าจากจีนถ้าสหรัฐอเมริกาจะเก็บภาษีจากสินค้าจีนเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะทำให้คนสหรัฐซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้นนั่นเองส่วนทางเอเชียตะวันออกหรือจีนเนี่ยก็ควรกระตุ้นการบริโภคในประเทศให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราสามารถจะนำมาขบคิดกันว่าการแก้ไขปัญหาในระดับโลกนั้นเราควรจะดำเนินการอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะเมื่อกี้เราสนทนากันเรื่องแรงกระตุ้นเงินเฟ้อหลังวิกฤตน้ำท่วมและในสภาวะดอลลาร์ท่วมโลกนะคะค่ะ ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าอยากจะพูดคุยสนทนาในเรื่องนี้นะคะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156หรือ025047355ค่ะค่ะเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องว่าการที่น้ำท่วมนะคะมันทำให้จังหวัดต่างๆในประเทศไทยถึง50กว่าจังหวัดนะคะใน77จังหวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมพืชผลเศรษฐกิจเสียหายสินค้าตามร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะทางภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นย่อมได้รับผลกระทบนะคะคาดว่าข้าวของจะราคาสินค้าสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นพืชผลการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชไร่พืชสวนนะคะที่ถูกน้ำท่วมไร่นาเสียหายผลผลิตก็จะได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำตามหลักอุปสงค์อุปทานถ้าอุปทานลดลงนะคะราคาสินค้ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นส่วนในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้นโยบายมาตรการผ่อนคลายทางการเงินนะคะที่เราเรียกว่า QE เท่ากับว่าอัดฉีดเงินดอลลาร์สหรัฐเข้ามาสู่ระบบนะคะโดยเข้าสู่ระบบซื้อด้วยวิธีการซื้อพันธบัตรของสหรัฐนะคะเท่ากับเป็นการพิมพ์เงินเข้ามาใหม่ซึ่งการพิมพ์นั้นพิมพ์เป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะในงวดแรกนั้น 1.7 ถึง 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและงวดที่2อีก 600,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นเงินจำนวนมากเงินเหล่านี้มันสามารถจะมาลงทุนในประเทศอื่นๆเพราะตลาดการลงทุนตราสารเป็นตลาดการค้าเสรีอย่างเช่นมาลงทุนในเอเชียหรือมาลงทุนในลาตินอเมริกาสิ่งเหล่านี้นะคะมันทำให้เงินดอลลาร์นะคะไหลออกจากสหรัฐอเมริกาไปสู่ประเทศต่างๆนะคะก็การไหลเข้าของเงินลงทุนเพื่อมาซื้อตราสารนี่อันนี้นะคะมีผลทำให้เงินประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในลาตินอเมริกาหรือในเอเชียนะคะแข็งค่าขึ้นอย่างเช่นในกรณีของประเทศไทยเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นเพราะว่ามีเงินไหลเข้ามาลงทุนในตราสารนี่มากเกินไปซึ่งมีผลทำให้เงินบาทเราแข็งค่าปุ๊บก็จะมีผลกระทบต่อสินค้าที่เราส่งออกไปทันทีว่าเราจะส่งออกได้น้อยลงเพราะว่าต่างประเทศสั่งซื้อสินค้าออกเราน้อยลงนะคะแต่ทางตรงกันข้ามคนในประเทศไทยสั่งซื้อสินค้าเข้าได้มากขึ้นเพราะว่าราคาสินค้านำเข้ามันถูกลงมันก็จะมีผลกระทบต่อดุลการค้าของประเทศเรานะคะจากสิ่งเหล่านี้นี่นะคะเราก็ได้เรียนในเบื้องต้นแล้วว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินการใดๆเลยสำหรับประเทศที่มีผลกระทบเนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบนั้นเดือดร้อนเสียหายไปด้วยดังนั้นประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการที่เงินดอลลาร์ไหลเข้ามามากเกินไปในการซื้อตราสารหนี้นี่นะคะรัฐบาลของประเทศนั้นๆก็จะต้องมีการแทรกแซงนะคะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อจะทำให้เงินของประเทศตัวเองไม่แข็งค่าจนเกินไปนะคะทีนี้จากที่เราเคยมีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของโลกว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยในประเทศใดประเทศหนึ่งสูงขึ้นนะคะก็แปลว่าเราจะพยายามจะสกัดไม่ให้เกิดเงินเฟ้อในประเทศนั้นๆ นะคะหรือการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันย่อมมีผลในท้ายที่สุดแล้วจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อในทางทฤษฎีที่เราเคยร่ำเรียนกันมานะคะแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลดนะคะหรือการลดอัตราดอกเบี้ยหรือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้กระตุ้นสินเชื่อถ้าลดอัตราดอกเบี้ยเช่นลดอัตราดอกเบี้ยที่ซื้อขายสินค้าเงินผ่อนมันก็จะกระตุ้นให้คนเนี่ยซื้อสินค้ามากขึ้นเช่นสมมุติว่าตู้เย็นราคา 10,000 บาทถ้าหากว่ามีการไม่คิดดอกเบี้ยสมดอกเบี้ยการให้เครดิต 0% หรือแค่ต่ำมาก 0.02 แบบนี้นะคะมันก็จะกระตุ้นให้คนเนี่ยนะคะซื้อสินค้าเหล่านี้โดยใช้ระบบสินเชื่อเนี่ยมาบริโภคมากขึ้นตัวการบริโภคก็จะสูงขึ้นขณะเดียวกันการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนสูงขึ้นนะคะในทางตรงข้ามถ้าหากว่าเราเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันก็จะชะลอการลงทุนเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นทุนการกู้ยืมเงินของนักลงทุนหรือผู้ผลิตสินค้าและบริการนะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าเราเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับการซื้อขายสินค้าแบบผ่อนส่งนะคะคนก็จะบริโภคสินค้าเนี่ยน้อยลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งท่านให้ความเห็นว่ามันจะมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เป็นทฤษฎีนั้นในบางครั้งเวลาเจอเหตุการณ์ในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปตามข้อสรุปที่ว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะสกัดเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยลดลงจะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพราะถ้าได้เหตุผลว่ามันจะมีแรงกระตุ้นอยู่5แรงหรือเราเรียกว่า5 force นะคะแรงที่1ก็คือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนี่ยมันจะการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนการกู้ยืมเราเนี่ยสูงขึ้นเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นราคาสินค้าที่ขายก็จะแพงขึ้นเงินเฟ้อก็จะเปิดขึ้นได้นะคะประการที่2ก็คือผลตอบแทนของเงินฝากถ้าเราเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะคะในทุนที่มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากก็จะมีรายได้มากขึ้นเขาก็จะมีกำลังซื้อมากขึ้นการบริโภคมากขึ้นนะคะข้อที่3ผลตอบแทนจากค่าเช่าก็คือการที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนั้นมันจะทำให้ผลตอบแทนจากค่าเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเจ้าของที่ดินเจ้าของปัจจัยการผลิตมีผลตอบแทนมากขึ้นซื้อสินค้ามากขึ้นมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อมากขึ้นนะคะและข้อที่4เงินทุนต่างชาติไหลเข้าเพิ่มขึ้นนั่นก็คือถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับประเทศของเขานะคะเงินก็จะไหลเข้ามาเพราะว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเป็นการดึงดูดการลงทุนต่างชาติผลตอบแทนที่ดีกว่านี้ก็จะทำให้เขามีเงินที่จะมาใช้จ่ายสินค้ามากขึ้นก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อมากขึ้นผลประการที่5ก็คือเงินทุนไหลออกลดลงนะคะดอกเบี้ยมากขึ้นนะคะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นทำให้เงินทุนของประเทศเจ้าบ้านไหลออกน้อยลงในประเทศก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นเมื่อมีเงินเหลือมากขึ้นก็จะเกิดเงินเฟ้อได้ผลก็คือในประเทศกำลังพัฒนาถ้าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแล้วจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะแทนที่จะชะลอเงินเฟ้อส่วนประเทศพัฒนาแล้วนะคะการลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอัตราหรืออัตราดอกเบี้ยระยะยาวซึ่งเป็นมาตรการ QE นี่นะคะถ้าลดลงนะคะมันก็จะทำให้เงินเฟ้อลดลงนะคะถ้าลดมากๆนี้อาจจะเกิดภาวะเงินฝืดด้วยซ้ำไปอันนี้ก็คือข้อคิดว่าทฤษฎีต่างๆที่เคยมีบริบทของสังคมในอดีตนั้นเนื่องจากว่าในปัจจุบันเงื่อนไขของการค้าระหว่างประเทศหรือว่าการลงทุนระหว่างประเทศเป็นไปโดยเสรีมันก็จะทำให้ผลมันอาจจะไม่เป็นไปตามทฤษฎีก็ได้ที่เราเคยพูดว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะสกัดเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยลดลงจะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ถูกต้องอีกต่อไปก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเรามาพูดถึงว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดเงินเฟ้อจากการที่หลังน้ำลดนี่นะคะเราก็พอจะบอกได้ว่านะคะด้วยเหตุผลทั้งในประเทศกับต่างประเทศนะคะมีผลทำให้แนวโน้มของราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นในประเทศของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรจึงจะชะลอไม่ให้ระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงเร็วจนเกินไปนะคะ ถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะสมมติว่าขณะนี้นะคะคนเดือดร้อนเพราะอาหารไม่เพียงพอสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยสินค้าบางอย่างที่มันเก็บไว้ได้นะคะอย่างเช่นพวกบะหมี่แห้งสำเร็จรูปหรือเราเรียกว่ามาม่าพวกนี้นะคะอันนี้ประเทศเราเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบถ้าเป็นประเทศบางประเทศนะคะสินค้าพวกนี้ไม่มีเนี่ยก็จะเดือดร้อนกว่านี้เพราะว่าถ้าต้องการสินค้าสดสดผักสดผลไม้หรือข้าวสารพวกนี้นะคะเราจะเอาไปให้คนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะหุงหาอาหารได้ยากเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็หรือว่าประชาชนทั่วไปที่จะช่วยเหลือกันก็อาจจะเพิ่มกำลังการผลิตนะคะสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเพิ่มเป็น 700,000 หีบต่อเดือนนะคะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาอีก 15% นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซองหรือแบบถ้วยนะคะอย่างแบบถ้วยเนี่ยเดือนละ4.5 แสนหีบต่อเดือนนะคะถ้าเป็นพวกซองนี่ก็ประมาณ 700,000 หีบการขยายกำลังการผลิตโดยที่เราไม่ได้เพิ่มราคาสินค้ามันก็จะชะลอไม่ให้ราคาสินค้าทั่วไปสูงเร็วเกินไปนั่นเองนะคะหรือกรณีมีบริษัทที่ขายพวกซ่อมพวกอุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมถนนพวกนี้นะคะก็จะเข้ามาร่วมรายการก็จะทำให้คนที่จะซ่อมพวกนี้ก็จะมีแหล่งที่จะให้สินเชื่อสำหรับไปกู้เอาสินค้าพวกนี้มาซ่อมแซมบ้านก่อนนะคะราคามันก็คงไม่ได้สูงเกินไปเพราะว่าราคามันฟิกซ์ราคามันแน่นอนตายตัวอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะคะหรืออะไรทำนองนี้นะคะรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์อาจจะต้องมีการตึงราคาสินค้าจำเป็นไม่ให้มันเพิ่มสูงจนเกินไปนะคะหรืออาจจะขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำนะคะที่จะช่วยพยายามนำสินค้าออกมาขายโดยที่ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นี่นะคะในชีวิตประจำวันพวกสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันพวกนี้นะคะอาจจะไม่ให้เพิ่มราคาสูงเพราะว่ามันจะทำให้คนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนั้นเดือดร้อนยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะรับบริจาคจากประชาชนทั่วๆไปเพื่อจะเอาไปจัดสรรให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากการน้ำท่วมแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในแง่ของการซ่อมแซมถนนหนทางนะคะอันนี้ซึ่งการที่จะทำถนนสาธารณะนั้นนะคะอันนี้ก็คงใช้งบของภาครัฐกบของภาครัฐนั้นก็จะต้องมีการประมูลกันว่าบริษัทไหนที่รับทำงานอันนี้ได้ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ภาครัฐต้องการแต่ในราคาที่ยุติธรรมคือราคาไม่ได้สูงจนเกินไปอันนี้ก็จะช่วยทำให้สามารถที่จะไม่ได้ทำให้ราคาข้าวของนั้นมันสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของในภาครัฐเองนะคะคือรัฐบาลเคยมีการออกมาตรการโดยเฉพาะที่ว่าพยายามสกัดไม่ให้เงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาโดยเฉพาะมีการซื้อตราสารนี่นะมากจนเกินไปนะคะเพราะเป็นการเก่งกำไรรัฐบาลก็พยายามสกัดโดยจัดเก็บภาษีร้อยละ15นะคะสำหรับธุรกิจต่างชาติที่มาซื้อนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาแล้วนี่นะคะทางภาครัฐเนี่ยก็ได้มานั่งตึกจองกันว่าเราจะใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตอนนี้มันอยู่ในอัตราที่แข็งค่าเนี่ยอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมองในอีกแง่หนึ่งนะคะการนำเข้าสินค้าจะถูกลงถ้าเงินบาทแข็งค่านี่นะคะดังนั้น ถ้าเรามีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะแปลว่าถ้าเราซื้อสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนในสิ่งเหล่านี้มันจะซื้อได้ถูกลงเราก็ควรจะดำเนินการในส่วนนี้นะคะอย่างกรณีของประเทศมาเลเซียนี่นะคะเขามีการหารือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมีการกำหนด12หมวดอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตของมาเลเซียและมีการตกลงร่วมกันว่าจะมีการพัฒนาแต่ละหมวดอุตสาหกรรมอย่างไรแล้วก็ต้องมีการวางแผนว่าจะต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนเท่าไหร่เพื่อให้12หมวดอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถแข่งขันที่สูงขึ้นนะคะอย่างกรณีของประเทศมาเลเซียนี่นะคะเขาดีใจด้วยซ้ำที่เงินของมาเลเซียเนี่ยเงินริงกิตเนี่ยมันแข็งค่าเพราะมาเลเซียรู้ดีว่าตอนนี้ประเทศของเขาเนี่ยต้องการจะใช้เงินโดยเฉพาะรัฐบาลกับเอกชนนะคะของไทยเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการหารือร่วมกันพิจารณาเป็นรายภาคอุตสาหกรรมว่าเราจะมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะคะทางภาครัฐก็มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อจะรับประโยชน์จากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาแล้วแต่ว่าต้องรอผลสรุปก่อนว่าเราจะกำหนดแนวทางการลงทุนของประเทศอย่างไรจะลงทุนในอุตสาหกรรมไหนและจะวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงต้นตอของปัญหาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกก็จะตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของประชาชนส่วนกลุ่มที่2ก็จะทำงานร่วมกับเอกชนเพื่อหาคำตอบว่ารัฐบาลกับเอกชนควรจะร่วมลงทุนกันอย่างไรนะคะเพื่อจะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมในอนาคตเชื่อมโยงกับแผนงบประมาณนะคะเพราะว่าขณะนี้นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็ยังไม่ระบุชัดเจนออกไปไม่มีการโยงใยในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกันนะคะทั้งภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าเมื่อส่วนหนึ่งได้ก็คือภาคส่งภาคนำเข้าจะได้ประโยชน์นะคะแต่ภาคส่งออกนั้นก็อาจจะเสียประโยชน์ไปบ้างเพราะสามารถส่งออกได้น้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เกิดสงครามค่าเงินนะคะอัตราดอกเบี้ยนะคะมันมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างไรค่ะสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการประเมินกันนะคะว่าภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่ามีสัญญาณฟองสบู่เหมือนปี2539 2540หรือไม่นะคะขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่ามันจะเกิดปัญหาฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าดูจากตัวเลขปริมาณเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็มีไม่มากนักจึงไม่น่าที่จะเป็นปัญหาและก็ไม่น่าห่วงเพราะเงินต่างชาติที่เข้ามาในตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงและเมื่อพิจารณาจากตัวเลขแล้วก็มีไม่มากจากเดิมซึ่งแต่เดิมก็มีจำนวนน้อยอยู่แล้วส่วนมากเขาจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลักเพราะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าส่วนในตลาดตราสารหนี้นั้นก็ไม่ได้เข้ามาหรือไม่ได้เร่งเข้ามาเท่าไหร่นักธนาคารแห่งประเทศไทยมีการติดตามภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐว่าจะมีผลต่อเงินทุนไหลเข้านะคะอันนี้โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะและเมื่อดูดัชนีภาวะอสังหาริมทรัพย์เมื่อเดือนกันยายน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็พบว่ายอดคงค้างสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีทั้งสิ้น 1,063,440 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน 14.6% เพิ่มขึ้น 1.18% จากไตรมาสที่2ของปี2553ซึ่งก็นับว่าอัตราการเพิ่มไม่มากเท่าไหร่นักในขณะที่ยอดสินเชื่อของผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยมีจำนวนถึง 359,289 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วเนี่ย 9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ของปี2553ลดลง 12,993 ล้านบาทหรือ 3.50% โดยเครื่องชี้ด้านอุปทานเนี่ยนะคะในโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดเฟสใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะคะช่วงเดือนกันยายนมีทั้งสิ้น 12,600 ยูนิตเพิ่มขึ้น 140.2% จากระยะเดียวกันของปีที่แล้วนะคะถ้าเทียบกับไตรมาสที่2ของปี53เนี่ยมี 18,455 ยูนิตลดลงไป 5,855 ยูนิตหรือร้อยละ 31.7% แบ่งเป็นบ้านเดียวนะคะและบ้านแฝดเนี่ย 1,144 ยูนิตลดลงจากไตรมาสที่2ถึง 5,000 ที่มีอยู่ 5,311 ยูนิตทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์272ยูนิตลดลงจากประมาณยูนิตใน 7,798 ยูนิตในไตรมาสก่อนพวกอาคารชุดนะครับ 11,184 ยูนิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มี 5,356 ยูนิตหากดูด้านราคาก็พบว่าราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงนักดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วนะคะฟองสบู่หรือเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นนั้นคงไม่ได้เกิดจากทางด้านอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะคะอันนี้ส่วนทางด้านเรื่องอื่นๆนั้นนะคะเราก็คงจะต้องมาพิจารณากันนะคะว่าหากเราพิจารณาดูแล้วนะคะว่าการที่สหรัฐอเมริกานะคะคือเงินเฟ้อถ้าจะเกิดจากภายนอกประเทศเนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบที่อาจจะรุนแรงกว่าผลในประเทศด้วยซ้ำไปเพราะในประเทศเราสามารถจะควบคุมหรือว่ากำหนดราคาหรือควบคุมราคาได้นะคะแต่เรื่องปัจจัยภายนอกนะคะโดยเฉพาะมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณหรือ QE ในรอบ2ของธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งเงินจะไหลเข้ามาใน 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นคาดว่ามันจะออกฤทธิ์ทำให้เศรษฐกิจเอเชียละส่ำละสายหลายประเทศนะคะรวมทั้งประเทศไทยอาจจะต้องงัดเอามาตรการสกัดเงินท่วมเงินดอลลาร์ท่วมหรือค่าเงินบาทแข็งค่าเอามาใช้นะคะดังนั้นเงินเม็ดเงินก้อนใหม่ซึ่งเป็นจำนวน 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นแค่นี้ยังไม่พอนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยยังใช้เงินอีก 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ทดแทนล็อตเก่าที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้วซึ่งจะส่งผลนำให้แต่ละเดือนเนี่ยเฟดเนี่ยนะคะหรือธนาคารกลางสหรัฐอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบราวๆ 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่ามาตรการทางการเงินเชิงปริมาณหรือ QE ในระดับนี้ก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่ขณะนี้อ่อนแออยู่นี่นะคะให้มันดีขึ้นได้นะคะโจเซฟแกนนอนนะคะจากสถาบันปีเตอร์สันเขาก็บอกว่าถ้ารัฐบาลสหรัฐต้องการให้อัตราการว่างงานลดลงไป 1% ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องเข้าไปซื้อพันธบัตรระยะยาวมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นไปตามสูตรนี้การอัดฉีดเงินรอบใหม่ของเฟดจะทำให้อัตราการว่างงานลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้นภายในสิ้นปีหน้าสหรัฐอเมริกาก็จะมีอัตราการว่างงานเนี่ยสูงราวๆ 8% ส่วนปฏิกิริยาตอบรับของประเทศเอเชียก็จะพบว่าบางประเทศอาจจะต้องเดินหน้ามาตรการเพื่อควบคุมการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติซึ่งเป็นผลมาจากการอัดฉีดเงินรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาจากปัจจุบันที่มีเงินทุนไหลเข้ามาอย่างมหาศาลก็จะเพิ่มแรงกดดันทำให้สกุลเงินในภูมิภาคนี้แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละ11เงินวอนเกาหลีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ6เงินเปโซฟิลิปปินส์แข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละ8เป็นต้นดังนั้นทุกๆครั้งที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดออกมาตรการ QE คือมาตรการทางการเงินเชิงปริมาณโดย2วันแรกเนี่ยตลาดหุ้นก็จะวิ่งขึ้นต่อจากนั้นมาก็จะตกลงนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยทางเทคนิคด้านจิตวิทยามันไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานนะคะดังนั้นมาตรการ QE ที่ออกมารอบ2นี้เชื่อว่าจะไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้ฟื้นขึ้นมาได้ภายใน6เดือนเพราะสหรัฐอเมริกามีปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะทั้งภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงินซึ่งในช่วง2ปีที่เกิดวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ก็ตัวเลขเหล่านี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขเลยนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องเพราะว่าถ้าไปดูงบดุลของบริษัทจดทะเบียนก็จะพบว่ามีกระแสเงินสดถึง 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจริงๆแล้ว 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสูงขึ้นจาก2ปีก่อนเพราะ2ปีก่อนนี้มีอยู่เพียงแค่ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นส่วนสถาบันการเงินก็มีสภาพคล่องส่วนเกินสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นปัญหาก็คือเงินในระบบไม่หมุนจะเห็นได้จากเงินเฟ้อที่มีอยู่ในระดับต่ำเพียง 1% ดังนั้นยิ่งอัดฉีดเงินเข้าไปอีกก็น่าจะสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาและที่สำคัญจะทำให้มีเงินไหลออกและออกจากสหรัฐอเมริกาและไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเพราะภูมิภาคเอเชียนั้นเศรษฐกิจดีกว่าดังนั้นเงินจะไหลเข้ามาสู่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นในเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยนั้นควรจะดูจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะคะแต่ว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อยู่นั้นคงจะไม่สามารถช่วยชะลอเงินทุนให้ไหลเข้าในประเทศได้นะคะดังนั้นการที่คณะกรรมการนะคะกนง.ของแบงก์ชาติหรือธนาคารกลางนั้นซึ่งจะประชุมในครั้งต่อไปประมาณต้นเดือนธันวาคมนะคะอาจจะต้องมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นมาอีกเพราะมีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อนะคะก็คาดว่าจะต้องรอดูว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าถ้าเน้นเรื่องเงินเฟ้อนะคะตามมาตรการ Inflation Targeting แล้วนะคะรัฐบาลโดยแบงก์ชาตินั้นอาจจะคำนึงถึงเรื่องเงินเฟ้อก็จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั่นเองดังนั้นนะคะโดยรวมแล้วนะคะเมื่อดูแล้วนะคะการที่สหรัฐจะให้จีนนะครับมีค่าเงินหยวนที่แข็งค่าขึ้นมานั้นดูแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นดูแล้วไม่ว่าจะเป็นจากอินดิเคเตอร์หรือดัชนีที่ Moody's Investment Service เขาให้ความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศนั้นอันดับความน่าเชื่อถือของเงินหยวนของจีนก็เพิ่มสู่ระดับ AA3 จากซี่เดิมคือ A1 นะคะแล้วก็สกุลเงินหยวนของจีนนี้นะคะได้รับความอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ AA3 จาก A1 เพดานอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินหยวนอยู่ที่ระดับ AA3 จาก A1ไม่ว่าจะดูดัชนีใดๆก็ตามนะคะอันดับความน่าเชื่อถือของเงินหยวนและเงินพันธบัตร ของจีนนั้นก็อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นเศรษฐกิจของจีนก็คงจะดีอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้คงยุติเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ครั้งหน้าวันที่26พฤศจิกายนค่ะ
เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน